University.
عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في From University على راديو إكسبريس إف إم. منين تسمعوا فينا نقول لكم اللي اليوم موجودين في إزام منوبة ثوازيام إبيزود ثالث حلقة من موسم هذا. موجودين اليوم كما قلت لكم في إزام منوبة, تسمعونا على فريكونس نتاعنا 103.6 أما زادة ديجيتال, باش فيسبوك راديو إكسبريس إف إم وباج فيسبوك زادة From University باي إكسبريس إف إم. وذا بفضل ليكيب اللي موجودة معايا اليوم, هشام عمرة في الإخراج, تقوى مديونية في الإخراج الرقمي, ومحمد بيجي في البرودكشن. موجودين كما قلنا اليوم في إزام منوبة المعهد العالي للفنون الملتيميديا بمنوبة, وموجودين معايا لي ريبريزونتون دو ليكول. موجود معايا سي اسكندر بالحاج مدير المعهد. سي اسكندر مرحبا بك.
مرحبا بكم في المؤسسة نتاعنا يعني المعهد العالي للفنون الملتيميديا بمنوبة. Je présente brièvement l'ISAM. Mm-hmm. L'ISAM, c'est une institution qui regroupe, la seule institution au niveau national, qui regroupe à la fois l'informatique, le multimédia et aussi l'audiovisuel et le cinéma. L'objectif de l'ISAM, c'est de donner une formation artistique à la fois technique et aussi scientifique. Donc l'ISAM, elle a été créée en mai 2000. Et actuellement, le nombre d'étudiants vers les 1600 étudiants sont répartis sur 3 départements. Ouais. Et les départements internes, je commence par le département informatique. La licence qu'on a, c'est la licence informatique. On a 3 parcours. Le parcours informatique multimédia. On a aussi le parcours analyse des données et Big Data, c'est en cohabilité avec l'école supérieure de commerce de Tunis, Bahdena Houni. Et aussi la formation MIM, micro-informatique et machine embarquée.
Wow.
Donc nous avons aussi une licence co-construite en jeux vidéo. C'est d'actualité, c'est la première formation qui existe à l'échelle nationale. Nous sommes les initiateurs. Qui fait l'accès à une fois l'étudiant y a la première année à tronc commun, il peut y accéder par concours sur dossier et voilà pour avoir cette licence. Wow. On a aussi 2 masters de recherche, master en informatique multimédia décisionnelle et un master de recherche IDIAG, c'est en cohabilitation aussi avec l'ESC ou l'IHEC Carthage.
Wow.
Et les métiers visés pour, donc disons pour ce département, les étudiants internes, sont des développeurs web, mobiles, des data analysts, data scientists,
développeurs en jeux vidéo.
Tout à fait. Concernant le département multimédia, on a une licence en communication multimédia et un master professionnel en ingénierie des médias.
Wow.
Donc les métiers cibles sont principalement tout ce qui est les réalisateurs de contenu multimédia. Et aussi vous avez des graphistes et des concepteurs, des modélisateurs 2D, 3D. Et des créations de films 3D. Je vais à la licence co-construction dans la création de films 3D dans ce département. C'est on est l'initiateur dans le domaine.
Wow.
Peut-être Narja Choué, le département informatique, j'ai zappé le parcours ingénieur. Léo Madrax, parcours ingénieur. C'est vraiment le zubdam, les étudiants, les élites en fait. Donc, le cycle ingénieur, un de 2 parcours. Le parcours, l'Oulène, c'est INREF, c'est ingénierie en réalité virtuelle. Et le deuxième parcours, c'est INLOG, c'est ingénierie logicielle. بعد مدام أحلام تعطينا توضيحات
شنيخو أكثر توضيحات
كيف مع مدام يسر زادة تعطينا توضيحات في الديبارتمون ميتيميديا
ومع سي محمد كريم زادة اللي بالمناسبة هوك أنت أعطيتني دونك سي اسكندر فوالا اون ايدي جلوبال فكرة جلوبال نمشيو فوالا من ديبارتمون
مازلنا فما ديبارتمون واحد آخر نحكي عليه
ديبارتمون
أوديو فيزيوال ديبارتمون أوديو فيزيوال اللي هو فريمون معناها كيما نقولوا معناها المناره نتاع المؤسسه.
واضح.
معناها خاطر علاش؟ عندنا اون ليسونس كي روغروب تو سكي معناها لي سبيسياليتي لي كاتر سبيسياليتي اللي هما مونتاج وسون رياليزاسيون اي اوسي ديريكسيون فوتو وعندنا ماستر بروفيسيونيل اوسي اون برودكسيون اون اوديوفيزيويل. لي ميتي سيبل واضحين معناها في الميدان نتاعكم سي سا مي باغ كونتخ انا بتاتخ نحكي دي ساكس ستوري في الدومين هذايا. عندنا المسلسلات اللي صاروا في رمضان اللي هما الحرقه الرياليزاتور نتاعنا هو ولدنا ولد ليزا اي سي سي معناها لسعد الوسلاتي اي اوسي عندنا مسلسل الفوندو مع مدام سوسن جمني اوسي هذوما كل ولادنا وتشوفوا معناها وين وصلوا ولادنا اي سي لانتيغي باش يبداو بحذانا في ليزام
اكيد
اي وفما فما فما اللي
اكيد وانت قلت اسكندر معناتها ولاد ليزام احنا الاخراج اللي معنا هشام عمار زاد ولد ليزام
كان
موجود معكم
زاد
مع هوني دونك خذينا فكره خلينا نقولوا جلوبال باش نمشيو اكثر تدقيق. نبدا معك انت سي محمد كريم عزيزي مرحبا بك ديجا اول حاجه
مرحبا
بك بحذانا دونك ريسبونسابل ليسونس كو كونستروي اون جو فيديو هوني الحاجه انيديت خلينا نقولوا اللي موجوده في ليزام كان تعطينا اكثر تفاصيل ديجا دونك سي اسكندر عطانا فكره نزيدو ندخلوا اكثر تفاصيل على الحاجه هذه الجديده معناتها اللي موجوده اليوم في ليزام.
عايشك ميرسي دونك مرحبا بكم في ليزام. دونك ان فيت ليزام هو لو سول اتابليسمون بوبليك كي ديليفر لو ديبلوم دو ليسونس اون ديفلوبمون دو جو فيديو في تونس. دونك قاعدين نخدموا عليها لا ليسونس هذه دوبي 2018. دونك اون ا مي اون بلاس سيت ليسونس لا. On a travaillé avec les professionnels, pour mettre en place ce programme selon le besoin par les industriels des jeux vidéo. Cette licence co-construite, donc, joue un tronc commun, les étudiants qui ont réussi leur première année donc, peuvent passer le concours d'accès, donc c'est un concours via deux examens. Lien Sofi, il est dans la licence deuxième année en licence co-construite développement de jeux vidéo.
Wow.
Donc le taux d'embauche, on est pour aller le choix la licence en développement de jeux vidéo. Qui a le marché au niveau national et international surtout les matlobins, les développeurs de jeux vidéo. Donc quand même, n'abusons cette licence là pour permettre aux étudiants au moins de montrer leurs compétences et de travailler dans ce domaine là. Donc par rapport au taux d'embauche, environ entre 50 et 60% d'étudiants qui ont eu leur diplôme, ils travaillent actuellement dans le domaine de développement de jeux vidéo. Mmh. Et le reste, 30%, entre 20 et 30% qui ont passé leur, qui ont allé faire un master, et les autres, ils ont fait d'autres. Ils sont en train de travailler dans d'autres boîtes, mais pas de développement de jeux vidéo.
Voilà, ma foi.
Sinon, nous avons aussi plusieurs partenariats avec des établissements internationaux. Les Hawa Kimate, University of TH Cologne, l'établissement Cologne Game Lab. On a aussi un partenariat avec University of South California. Un autre partenariat avec l'université Full Sail University. Avec eux, nous avons fait l'équivalence de nos modules. Et par la suite, nos étudiants peuvent accéder à Full Sail University pour terminer leur diplôme de bachelor en développement de jeux vidéo.
De jeux vidéo, voilà. Ouais. Donc, un parcours, اليوم معناتها خلينا نقولوا تبارك الله يوصل نحكيوا على University of South Carolina وين برشا نصور من الطلبه ديجا انتيريسي كيما قلت سي محمد كريم حاجه اليوم كي انتيريس لي جون ميدان فيه نشوفوا اليوم سواء في امريكا ولا حتى في العالم معناتها بكل ميدان فيه بوتنسيال كبير ومازال قاعد يتطور. دونك هذا ما يخص فوالا خلينا نقولوا سبيسياليتي جديد اون جو فيديو نحكيوا زيد على الديبارتمون ملتيميديا اكيد مع مدام يسر حارمل ديريكتريس دو ديبارتمون ملتيميديا. مرحبا بك مدام يسر.
مرحبا بكم بحذانا في ليزا.
يعطيك الصحه مدام يسر. نحكيوا اليوم فوالا على الملتيميديا زاده حكينا مع سي اسكندر خذينا فكره كان تزيد تعطينا اكثر تفاصيل على ديبارتمون.
Effectivement, département multimédia, il délivre une licence en communication multimédia. Spécificité de la licence est dans le multimédia interne à Manoub, elle allie entre des enseignements graphiques, de design, d'ergonomie, d'esthétique, mais aussi informatique, de programmation, d'intégration, de informatique. Donc ce qui fait que les étudiants ont une double compétence, aussi bien artistique et graphique, mais aussi informatique. Et c'est ce qui fait la valeur ajoutée de notre institution par rapport aux autres institutions. Ils ne sont pas des designers à 100% ou des informaticiens à 100%. Là, ils ont une double compétence informatique et graphique. Ce qui fait qu'ils ont la possibilité de proposer des produits tout à fait fonctionnels directement. Ils n'ont pas besoin de gagner un informaticien, un designer, un designer, un informaticien. Donc, il y a une spécificité du département. L'autre spécificité, c'est le mode de fonctionnement. On travaille essentiellement et on évalue à travers les projets. Toujours, on travaille sous forme de projet. Dima, des projets à faire. Alors, les projets Hedouma qui fichent, soit ils sont individuels, en binôme, et plus particulièrement, on essaie de faire des projets où on va allier deux modules, voilà, deux matières en même temps. Et les Hedouma, un module d'une part graphique et un module informatique. Donc, du coup, Tlemza, ils sont très habitués à travailler en équipe. Ils sont habitués à utiliser aussi bien les compétences techniques artistiques. Ça fait partie de leur apprentissage. On a un projet très intéressant qu'on fait en S5, en troisième année. On a un projet agence. Qu'est-ce que le projet agence est-il ? C'est que les étudiants vont former une sorte des agences de communication et ils auront affaire à créer, disons, leur propre agence avec toute la communication graphique qui tourne autour de l'agence, mais aussi avec un produit fonctionnel qui tourne. Le projet MTHAM. Les projets, on les prend, on s'inspire de l'actualité. Ils ont choisi un thème, le e-learning, on a eu besoin des plateformes, etc. Donc, de manière à ce que les étudiants soient vraiment fonctionnels à la sortie quand ils ont leur licence, quand ils sont sur le marché du travail. هذا بالنسبه للليسانس.
للليسانس وخلينا نقولوا من الليسانس ان بروميير با في لو موند بروفيسيونيل grâce à ce genre de projet on saura un encadrement par les professeurs
اللي موجودين. معناتها le projet de fin d'études et c'est un projet réel qui se fait au sein des entreprises. On demande à nos étudiants de s'adresser à des entreprises, de chercher des projets réels. Et pour ce projet, ils seront encadrés par un enseignant interne académique et un enseignant professionnel. À la fin du projet, bien entendu, on a un jury. Le jury il est composé d'enseignants académiques. On invite aussi des leur encadrant professionnel. Pour conforter leurs compétences, pour les aider à s'insérer dans la vie professionnelle, pour faciliter l'accès. On est d'ailleurs très content, très souvent, au cours ou à la fin du projet, ils sont directement recrutés par les boîtes dans lesquelles ils ont effectué leur leur projet.
Voilà,
c'est grosso modo.
Voilà, qui prouve l'apprentissage. Il est présent,
Bien sûr. C'est grâce à l'effort des enseignants internes. Ils essaient à chaque fois d'élever la barre. À chaque fois, on essaie de s'auto-former. Le domaine interne, il est en continuelle évolution. Il change d'une année à une autre. On est obligé de voir, d'avoir d'autres contenus. Je salue. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer les enseignants qui font des efforts énormes. Pour eux aussi être à la page, pour pouvoir passer l'information à nos étudiants, pour qu'ils puissent eux aussi, à leur tour, être un haut niveau des attentes du marché du travail.
واضح وذا كيما قلت نتصور مدام يسر الحاجة اللي موجودة هوني في الليزام نحكيو دونك على الملتيميديا نحكيو زيد على الانجينيوري وموجودة معانا مدام أحلام بوزيلي ريسبونسابل انجينيور. مدام أحلام مرحبا بك.
عايشك مرحبا بك انت زيد بحذنا.
يعطيك الصحة.
مرحبا بإكسبريس أفام وان فات ليكيب يعطيكم الصحة ميرسي بور سيت فيزيت
كي
دونغا ان بو بلوس دو فيزيبيليتي للانستيتيوسيون تاعنا. Donc voilà, comme vous venez de le dire, je viens en fait de prendre la responsabilité de la cycle d'ingénieur, la formation ingénieur à l'ISA. Donc bon, je suis parmi les plus anciens enseignants au Hunif l'ISA. Donc la création, donc j'ai vécu la création de ce cycle, donc qui date à peu près 2009. Il a vu le jour le cycle d'ingénieur à l'ISA. Donc, on a trajou mna donc la 10e promotion les ingénieurs internes. Donc, comme je l'ai dit, Skander Kbila, c'est un cycle اللي هو ساعة خلنا نحكي شوية على كيفاش يجيونا les étudiants le cycle هذا. Donc c'est à travers un concours spécifique, il s'appelle un concours spécifique d'entrée les écoles d'ingénieurs. Donc اللي هو c'est un concours sur dossier. Donc wow. Ça concerne Benesbalina par exemple les étudiants les ont une licence en informatique ou elle informatique de gestion ou elle informatique industrielle ou la haja mathématiques aussi. Donc c'est des licences qui sont en liaison avec les métiers de l'informatique.
Wow.
Donc ils candidatent, c'est un concours qui se fait au niveau du ministère معناها. Et donc selon des scores un certain nombre, un quota كل عام. Donc on demande à peu près dans les 60 étudiants par année. Donc je suis en cycle, comment ça se passe les études. Donc femme a une année et demie, après trois semestres, on a six semestres. Femme a trois semestres de tronc commun. Donc les étudiants le premier semestre dans la fini. Donc ils font un tronc commun avec des enseignements qui vont renforcer ce qu'ils ont eu fait la licence, bien sûr. Et ils ont une formation et ingénieur, donc un diplômé de licence assez poussé. Ils sont la première année surtout, les étudiants vraiment.
Ils découvrent des matières poussées.
Donc, femmes des matières liées au contenu assez costaud.
Voilà.
Donc, pour former des ingénieurs.
En informatique.
Voilà. Donc, il y a deux spécialités. Donc, on a la spécialité InLog, l'ingénierie du logiciel, en fait.
Voilà.
La plupart des étudiants, ils ont la spécialité, il y a marché akbar fiha, en fait. C'est pour former principalement des développeurs, des ingénieurs développeurs, concepteurs, bien sûr, et qui vont être plus tard des chefs de projet, et des responsables de services informatiques de différentes boîtes ou femme barche bien sûr les informaticiens هوني معناتها malheureusement donc on est en train
حاجة سي فري فرد وقت نصور تفرح انه نشوف معناتها اولادنا ماشيين لبرا لكن فرد وقت نقولوا ماذا بينا يكونوا موجودين هوني
سي افيك ان بانسو او كور في الحنين لهم لون اللي هما اما احنا ماناش فرحانين برشا لبلادنا معناها اللي قاعده تخسر فيها لي كومبيتونس هذو معناتها يخرجوا لبرا. فوالا هذه بالنسبه لل بروميير سبيسياليتي دونك سي بلوس développement dans les technologies du web. Voilà, pratiquement, tout ce qui est dans le web. Donc, la spécialité, ça concerne la réalité virtuelle et l'imagerie numérique. Donc, c'est plus une nouvelle, disons, spécialité. Le cycle d'ingénieurs. Donc, le nombre d'étudiants, il est moindre. Le marché n'est pas... le potentiel du marché mais elle fait tout le smash كبير برشا البرا ولات elle touche la réalité virtuelle la réalité augmentée beaucoup beaucoup de domaines. احنا on est en train de se battre باش نخليوها الفورماسيون هذه عندنا في الليزام معناتها comme احنا on est les précurseurs presque en Tunisie donc à former dans cette spécialité qui m'a fait les jeux vidéo. Donc لهنا كل عام نخرجوا à peu près une douzaine ou une quinzaine d'ingénieurs dans cette spécialité. Elle est aujourd'hui présente dans tout ce qui est le marketing, les jeux, في كل بلاصه تلقى الرياليتي فيرتوال والرياليتي اوغمونتي.
واضح. دونك خلي نقولوا عملنا دور على لي سبيسياليتي اللي موجودين هوني في الليزام الجو فيديو للمولتي ميديا كي نزيد على الاوديو فيزوال اي اكيد لانجينيوري انفورماتيك لانجينيوري افيك لي دو سبيسياليتي اللي موجودين. بعد نزيدو ناخذوا احنا اكثر فكره في لي بارتي الجايين من ليميسيون نتاعنا على لي كاتر سي اللي موجودين هوني في الليزام واكيد يكونوا موجودين معانا طلبه هوني معانا في الـ في الـ في البلاتو نتاعنا نتاع اليوم باش يكون موجود مع الطلبه زيد صاحبنا جديد هذايا عندنا 3 ابيزود موجود معانا هابي فونا كيما تنجموا تشوفوا في الديجيتال باج فيسبوك موجود معانا باش نزيدوا نحكيوا عليه اكثر بعد مع الطلبه باش نشوفوا هما شنو كيسكي بونس من البرودوي هذايا نتاعنا. يعطيكم الصحه يا جماعه اللي استقبلتونا والحاجه يعطيكم الصحه اللي كنتوا بحذانا. نخرجوا فاصل صغير ما تبعدوش علينا هنا راجعين.
From University.
From University. رجعنا لكم في الجزء الثاني من الابيزود نتاعنا نتاع اليوم موجودين في إزام منوبة. حكينا بكري على خلينا فكرة على إزام منوبة بصفة عامة باش نمشيو توا بأكثر تدقيق نحكيو على لو سونتر دو كارير. نعرفوا ديما الحاجة هذه لي زيتيديون حاجتهم بها يطلبوا هذاك عليه. موجودة معنا من جديد مدام يسر حرم الديريكتريس دو ديبارتمون ملتي ميديا. مرحبا بك من جديد مدام يسر. موجودة زيدا معنا مدام ريم بن عمارة انسيغنونت ماركتينغ وزيدا موجودة فوالا في لي كاتر سي اللي باش نحكيو عليهم باكثر تدقيق. وموجودة معنا اون اتيديون دونك نيديا دقيق. مرحبا بك نيديا باش ناخذوا بعض فكرة معك انت ليكسبيرونس التجربة نتاعك ما يخص لي كاتر سي. نبدا معك مدام ريم نحكيو اليوم فوالا على لو سونتر دو كارير كي ناخذوا فكرة مع بعضنا شنو ما الحاجات اللي تخدموا عليهم حتى لتو في زمن النوبة.
D'accord, merci, marhabé bikom fi l'examen ou نحن centre de 4C, c'est un centre de certification de compétences et de carrière. Il a été créé en 2018 en collaboration avec le 4C de l'université de la Manouba. Donc nos cibles sont les étudiants, les enseignants aussi hatta les administrateurs, on a aussi des actions à mener en bichamno pour les administrateurs. Donc, nos objectifs sont essentiellement développer et améliorer les compétences et les qualités entrepreneuriales des étudiants. Aussi, de développer leurs compétences distinctives, comportementales, tout ce qui est lié aux soft skills. Et aussi, pour les enseignants, c'est renforcer leurs capacités pédagogiques. Déjà, Arman a des actions pour les enseignants, pour les étudiants et même pour les administrateurs. Pour, par exemple, pour les étudiants, Arménie, des actions sont liées à tout ce qui est développer leurs compétences entrepreneuriales. Par exemple, Arménie a formation à la CV vidéo, Arménie a formation à la BMC, Business Model Canvas, formation à la comment mettre en place les procédures juridiques pour la création d'entreprises. Mais dis-moi, cool, pour créer une entreprise, l'étudiant est dans un doux. Les compétences, le comportement pour entreprendre. Donc, pour cela, on a des événements à mener sur tout ce qui est lié les soft skills, qui m'a par exemple le body language, tout ce qui est le leadership, le design thinking, l'intelligence émotionnelle, etc. Au ZEDA, on a des événements pour s'ouvrir sur l'environnement de la Manouba. Amène événement examiné ou acte événement Manouba 4.0. Redemnaala les outils du digital au service de Manouba. Amène un challenge entre les étudiants. Ils ont proposé des solutions qui mettent des jeux, des applications, des plateformes pour améliorer le patrimoine de Manouba. Amène un challenge. C'était très bénéfique pour eux. Pour les enseignants, ils amènent des formations sur la pédagogie active, des webinaires sur l'enseignement hybride, etc. Actuellement, on a fait le PAC 4C ou PAC Sera Price. Le PAC 4C, l'objectif en priorité, c'est un projet ISAM Digital Incubateur. Donc, dans l'objectif kif-kif, non pas d'ouf, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est soft skills ou inciter à développer les compétences de l'étudiant sur le marché du travail.
Wow.
Le bac 4C, on a fonds pour aménager un espace 4C, fait des équipements informatiques, fait des équipements audiovisuels, on a des formations en management de projet, on a des formations pour les études, pour les enseignants en anglais. Pour le bac Prince, c'était des formations techniques essentiellement, comme des formations en animation 3D, en UX, CX design, coding, etc. Tawa qadin hadrou fi des journées portes ouvertes. On a déjà des visites d'entreprise pour l'étudiant. Taref l'étudiant Felizam a des métiers d'avenir. Donc, qui aiment chez Wishoufom sur place, ça sera mieux pour eux. Amener des visites d'entreprise pour voir comment ça se passe sur les lieux de travail. Vous êtes à Nawin, vous êtes à Pchinzi, donc une promotion en troisième année. Voilà, on est en train d'organiser des hackathons. Andy Bosch, qui est
très bien. Merci, merci. Nous sommes tous les membres de Madame Yusser, qui est membre de Madame donc directrice du département multimédia. Kif kif, je n'ai pas vu que le lieu m'a allé les 4C. Déjà, car qu'est-ce que nous avons, Madame Rim, je n'ai pas vu que je n'ai pas vu que nous avons les objectifs de les 4C ou équipe le Hajit et l'IGE, Inch'Allah.
Très très bien. Alors, comme Madame Rim a déjà commencé à nous présenter Chno El Kassé, effectivement, on a bénévolat. On a participé pour l'obtention et donc de Pâques pour essayer d'avoir plus de ressources. Les projets MTA National Iken, principalement la création d'un incubateur. Chno El Lahke MTA. Les étudiants ont les compétences techniques, ont les idées barsha. Le projet de la PFMT peut être très facilement décliné en un projet réel. Voilà. Donc, on leur prépare un espace qui sera un espace dédié pour eux, pour essayer de faire mûrir encore plus l'idée de projet, de leur proposer des formations, qu'elles soient manata de soft skills ou elles, qu'elles soient spécifiques en fonction de leur projet, pour les aider à manata à faire mûrir leur projet et à passer à l'étape suivante, elle est éventuellement leur boîte directement ou elle yimchi à d'autres types d'incubateurs manata pour rassembler les fonds, etc. Donc les étudiants on leur propose les incubateurs, l'incubateur réveille, pour leur, on va dire, faciliter la vie. Mais quand je dors, mon blase, le blase, la hache, je vais faire ça, la hache, je vais faire ça. Donc, il y a grosso modo, je n'en ai
pas. Bien entendu, voilà. Elle est présente, qui m'a dit, Bekri Nedia, étudiant, donc, dans l'ISA, je suis venu avec Nedia, qui m'a dit, je n'en ai exactement spécialité, je n'en ai pas en quelle année.
D'accord, alors, tout d'abord, je suis heureuse de vous accueillir, les membres de l'ISA, Marabé. Je suis en troisième année communication multimédia et je suis en même temps l'ambassadrice de 4C.
Voilà.
Oui, d'ailleurs, je suis chanceuse d'avoir eu cette opportunité. Ceci prouve qu'on n'est pas passif, on est actif, on participe, fait les décisions, fait les événements, on propose des solutions. Oui, on essaie, fait le 4C, des événements, des formations, des hackathons, des challenges. On fait de notre mieux pour aider l'étudiant à développer ses soft skills, ses hard skills. On essaie d'organiser des rencontres avec les étudiants, avec des personnes qui ont réussi, qui ont travaillé dans la société ou dans le marché, pour les inspirer, pour les pousser un petit peu. On essaie d'aider des opportunités de stage. Pourquoi pas? Donc, la mission principale, c'est d'aider l'étudiant fait la vie universitaire et aussi le post-universitaire, disons.
Voilà. Donc, خلينا نقولوا اليوم الحاجة اللي باه في لي 4C إزام منو باللي نشوفوها l'implication déjà le حاجة نتاع donc voilà l'incubateur اللي موجود وكيد زيد l'implication نتاع les étudiants اللي موجودين معناتها معاكم في لي 4C خاطر ديما نقولوا اكيد l'enseignant qui باش يعطي نظرة نتاعو نظرة باهية لكن كي نزيدوا عليها نظرة les étudiants en tant qu'ambassadeur اللي موجودين معاكم تعطي حاجة ياسر حلوة وتوصل دي success story plus tard معناتها ان شاء الله نهار اخر وهذايا فرصة باهية نحكيوا على الجزء الثالث نتاعنا في From University اليوم Success Story كي العادة باش ناخذوا بعض Success Story شكون موجودة معنا هوني من ليزام منوبة يعطيكم الصحة يعطيك الصحة مدام ريم اللي كنت موجودة معنا مدام يسر يعطيك الصحة نادية يعطيك الصحة اللي كنت موجودة معنا ذي الجزء الثاني متاعنا باش نواصلوا مع بعض في الجزء الثالث نحكيو سكسس ستوري واخر جزء كي العادة لي زيتيجون يكونوا موجودين معنا ومش كي زيتيجون نذكركم هابي فول زادا هذا صاحبنا اللي موجود اليوم معنا باش نلقاوه موجود بعد زادا باش نحكيو عليه بأكثر تدقيق قبل هذا الكل نخرجوا فصل صغير ما تبعدوش علينا هانا راجعين
From University.
From University رجعنا معكم في الجزء الثالث من الابيزود نتاعنا نتاع اليوم الثالث حلقة في الموسم الثالث وموجودين في إيزام منوبة حكينا بكري على لي كاتروسي لي كاتروسي وين هزونا للسكس ستوري اللي موجودة فيها معنا اليوم مريم جمعي مريم مرحبا بيك
وبيك عايشك مرسي
يعطيك الصحة مريم نحكيو اليوم على سكس ستوري دونك مريم كنت تقرأ هوني في إيزام منوبة نخليك أنت قدم لنا روحك اكثر ainsi que le parcours نتاعك
merci donc je m'appelle Mariam j'ai 27 ans j'ai commencé ici à l'ISAM avec la licence en communication multimédia CM basique amalt master en ingénierie des médias j'ai travaillé sur le marketing digital donc tawa je reviens ici à l'ISAM en tant qu'enseignante donc je suis l'hakika très ravie et c'est une expérience unique tarja al fak mtaak en tant qu'enseignant je suis très fière bel point hadi aussi je gère mon propre projet donc c'est une boîte de communication digitale fil boîte hadi on fait li qrine el kol fi l'ISAM donc mes design le CM les réseaux sociaux les sites web le référencement etc etc
voilà خلينا نقولوا اللي تعلمتوني في ليزام امبليمونتي اليوم دونك نجم تقول اللي الباركور هذا نتاعك في ليزام صلح 100% نحكيوا على البروجي هذا خلي نسهلك مريم كيفاش بديت وما كيفاش بدات الفكره نتاع البروجي هذا اسكو باراليل مع قرايتك بعد القرايه في البي اف كنت تحكي لنا
الحقيقه الباركور بدا في اول عام او سان دو ليزام الباركور بدا في اول ستاج في البروميير اني وقت اللي سيتي با اوبليغاتوار كنت في كل صيف جو في 2 ا 3 ستاج بور بروفيتي لو ماكسيموم لي 3 موا ديتي وبديت وقتها الحلمة جي توشي اتو لي امبريمري لو راديو لو ويب ديزاين لي ماغازين كولتوريل لا ريداكسيون لو ديفلوبمون دي سيت ويب اكسيتيرا دونك من عام البروميير اني وانا نخدم ونقرا جي في الماستر و اون ان باراليل جيتي ان تران دو مي لانسي سور مون بروجي
واضح دونك خلينا نقولوا ان بروجي اون باراليل مع القرايه هكا بدات الحكايه اليوم نتصور بروجي مشروع فرد وقت قرايه ولا نحكيوا حتى على المشروع بصفه عامه لي زوبستاكل موجودين نتصور مريم
وي وي le premier challenge c'était la gestion des priorités, gestion de temps, etc. Les obstacles étaient avec l'administration tunisienne, fait la création de projets, etc. Voilà. On m'a dit qu'il y a les obstacles avec les clients, il y a un homme nazar à les jeunes. Donc je partage ديما l'anecdote اللي كي تقعد قدام ان كليون يقول لك اي هاك صغيره معناها comment tu peux faire ça comment باش نعطيك البروجي نتاعي pour gérer la communication digitale نتاعو avec son importance توا في اي entreprise
نتصور هذا كان اكيد اوبستاكل كبير شويه ديما العمر عندنا وتبارك الله انت بديت في عمر معناتها اسي جون بروجي هذا
25 ans, ça y est,
Maniha. 25 ans, le projet Ken Maujoud.
Exactement. Ou 25 ans, en tant qu'enseignante, Zeda aussi, ça m'a beaucoup aidé de me présenter comme enseignante. Ça encourage. Ou femme a quelques chefs de projet, ou elle a quelques directeurs, elle école que Ayoulage. Amam Bardi, Kafisa, avec. Tu peux prendre la confiance des personnes juste en donnant un tichno amal. Donc l'âge ce n'est qu'un chiffre avec Alish Bdit Bih من الاول ce n'est qu'un chiffre à ma l'expérience nombre des années d'expérience هو اللي عنده قيمة أكثر في الموند بروفيسيونيل.
فوالا هيك دي التجربة اليوم اللي تخليك موجودة وين أنت وتخلي الناس يكونوا عندهم ثقة فيك وفي الخدمة اللي قاعدة تعطي فيها. حكينا على الزوبستاكل أكيد نحكيوا على عمره بوكو دوتر أوبستاكل، لكن خلي ناخذوا وين نوت زادة بوزيتيف اليوم للطلبة اللي يسمعوا فينا ولا حتى معطهوني في الفاك ولا حتى المستمعين نتاعنا، شنو ما لي كونساي اللي تعطيهم لهم كان يحبوا يبداوا خلينا نقولوا مشروع مع قرايتهم ولا مشروع في عمر صغير؟
Oui, ces conseils sont vraiment destinés spécialement à l'ISAM. Le cursus de l'ISAM est innovant. Les enseignants sont toujours là pour encadrer. Où le monde du digital est innovant, donc chaque année est important. J'ai trois conseils à donner. Profitez de votre cursus universitaire. Vraiment, l'association, les clubs, les workshops, les challenges. Essayez de vous présenter, de parler, de commencer la vie aussi. Fini haja osdom. أصدموا عارفوا برويحكم أعملوا دي ستاج ميسالش كي نخموا لي من الأول باش نعملوا دي ستاج بليش ميسالش كي نقولوا باش نخدموا فريلانس ومش باش نخلصوا سي با غراف حتى لابرانتيساج زيدا عنده أن كو وأن كو أكثر بيسر بتتخ من بخيم دو ستاج أو أوتر تخوزيم كونسي أي كونفيانس أن فو خاطر فريمون نوتخ فورماسيون إي بوليفالانت إل توش أ بلوزيور دومين. Le digital est en train d'innover où réellement les grandes idées sortent de l'ISAM. Et là, j'ai commencé fi un événement avec 4C. Ouais. J'ai décollé ici. Où je suis très très heureuse de partager l'événement. On est à l'école comme tu as connu des success stories et aussi pour les bacheliers postuler Felizam, Khamo Felizam pour l'orientation. C'est une petite institut très riche.
Oui, on t'a ouvert un bel échange avec un bakri si vous faites les 4C ou la hâte. On les représentants honi de l'école. Bel hâte. اليوم الحاجة اللي نشوفها في الإزام اللي تحطكم في ثنية وين تخليكم معها تدربوا من الاول على لو مونت بروفيسيونيل ونتصور هذه هي الحاجه مريم اللي خليتك اليوم توصل وين انت كيفاه دربت خلينا نقولوا على الشيء هذا على بكري.
لا فورماسيون اي براتيكمون تكنيك معناها لا بروميير دي لا بروميير اني نو سوم ان تران دو جيري دي بروجي ريال دي بروجي اللي من بعديك تنجم تخدمهم من اول انترتيان بعد لا بروميير اني فو بوفي ديكروشي ستاج ولا فريلانس ولا ميتون على خاطر لا فورماسيون اي من كل 100% pratique à ma 90% pratique donc تحس روحك اللي سايي tu fais partie du marché.
Oui donc نصور اليوم نصيحة فوالا اللي تعطيها للطلبة حاجة اللي انت عملتها كما قلت في كلمة أصدمو ما نزيتي با علاش لي كيف اللي باشولي اللي يحبوا اللي لوجوا على الباركور هذا لزام موجودة يعطيك الصحة.
Merci un petit mot بربي je suis toujours reconnaissante les enseignants اللي رجعوني فيسع فيسع للإزام أما أنتم avec un autre chapeau lié à l'enseignement. Je suis reconnaissante aussi, ils m'ont poussée vers l'entrepreneuriat. Donc, merci. Je suis aussi à mon tour en train d'encourager Col étudiants Yarovni pour se pousser vers la vie professionnelle et pour prendre une place, pourquoi pas, au marché tunisien et à l'international.
Inch'Allah, c'est ce que nous avons bravo.
Merci.
Encore une fois, Marie, pour le parcours et le col, et pour ça, elle est présente avec nous. C'est une success story interne. نتاع الجمعة هذه في إزام منوبة في الابيزود نتاعنا الثالث من From University. نرجع بعدنا في الجزء الاخر من البرنامج نتاعنا وين باش نحكيو مع الطلبة من الإزام باش يعطينا فكرة على الباركور نتاعهم. خذينا توا مع مريم فكرة على باركور بوست بعد معناتها بعد الباركور الكل في الإزام ناخذوا بعد فكرة مع لي ستوديون، لكن قبل هذا الكل نخرجوا فصل صغير. أتوتالوغ
From University.
From University خلاتنا مع بعضنا الآخر جزء من الابيزود متاعنا متاع اليوم تخوازيم ابيزود موجودين في إزام منوبة موجودين معنا في الجزء الأخر كما سنسنيكم لزيتوديون الطلبة اللي هما الضيوف متاعنا اليوم، لكن مثلا مش كان لزيتوديون اليوم معنا الضيف آخر معنا ان برودوي جديد عنده عام ملي ولا يتباع هابي فولا حلوة جليفيه 100% تونسية. اليوم احنا رجعنا مع بعضنا هوني دونك كما قلنا قلنا في إزام منوب والجو الحقيقة في الفاك مبكر يعني كما تشوفوا كان تابعونا على ديجيتال باج فيسبوك الجو ياسر محلي هابي فول موجودين معنا هوني جوست ورانا وموجودين زي معنا ليزيتيديون اللي جاي وذيقوا من البرودوي هذايا هابي فول الحقيقة هي اللي رجعتنا هالسغن نجمو نلقاو فيه سيت فاريتي سبعة سيت فاريتي كولوري وبنين برشا من التمسيح للعظمة للسبايدر وبرشا أشكال أخرين اللي باش نكتشفوهم مع بعضنا اليوم مع ليزيتيديون اللي موجودين معنا نقدمهم قبل نقدمهم لكم توما وبعد ناخو معاهم فكرة على البرودوي هذايا موجودة معنا ملك شاوشي ملك مرحبا بك شاوشي ملك شاوشي مرحبا بك
عسليمة عايشك
كان ناخذ فكرة قبل احنا مش نحكيو بيان سور بعض على الباركور نتاع جماعة لكن ناخذ من عندك انت فكرة على البرودوي اليوم نتاعنا هابي فول شنو رايك؟
والله محلي ذكرني بصغري برشا بنين وحتى هكا الامبيونس نتاع لي كولور ذكرني برشا حاجات كنت صغيره كيش كنت ناخذهم هكا مزيانين على الاخر وحتى الجو ياسر طياره عجبتني
هابي فول كيما قلت
هابي فول ياسر نوستالجي
اللي رجعنا للصغر نتاعنا موجوده معانا زيد سار خميسي سار مرحبا بك عاصم سار كيف كيف ناخذ معك فكره على البرودوي رايك ديجا خلينا نقولوا في الامبلاج قبل ما نحكيو حتى على الجو
عجبني باش سورتو هذيا فصل العظمه فرانشمون حسيت اوريجينال اول مره را سينو معناها ذقت منها شويه بنينه ياسر زاده
يعطيك الصحه وصحه ليك هكا بعد شديد الذوق دوبا ما نكملوا تنجموا بكري هكا الجماعه حاطين قدامنا وشاهين الكل نزيد نسال موجود معنا لؤي رزقي لؤي مرحبا بك عاصم لؤي كيف كيف ناخذ معك فكره على الخدوي هذايا رايك
والله البرودوي بنين واحد من الناس بون مقبل معناتها انا جو لو كونسوم برودوي هذايا فوالا ما عندي ما نقول اخر
حاجه فوالا كيما يقول لي الناس الكل رجعنا السغنه موجوده معنا زيدا ياسمين بسبيس ياسمين مرحبا بك عاصم ياسمين كيف كيف ناخذ رايك في البرودوي انا وانت اكثر واحد هكا اللي اول ما شفته حبيت تذوق الاول ياسمين
والله الكلهم عجبوني بنين على الاخر ما يبريفير العظمه اكثر واحد.
العظمه فوالا كيما سار دونك هذاك بالحق وهكا كي تشوف إشاهي موجود معنا زيدا ياسين بحري ياسين مرحبا بك
عسلامة مرحبا بك دونك البرودوي هذايا مزيان على الاخر وبنين يفكرني باللونفونس نتاعي وحتى لومبلاج استيتيكمون مزيان لي كولور سون فيف ال اتيغ لي زو نتاع العباد احسن واحد يعجبني هو هذا نتاع الليغو في دي فورم اخرين نتاع لي زانيمو وكل شيء اما بنين على الاخر جو لو ريكوموند بالحق
بنين على الاخر يرجعونا هالسغنه كيما قالوا الجماعه موجودين هوني معانا حلوه نذكر 100% تونسيه اللي فرقنا على ليزيتيديون اللي حاضرين هوني اليوم معانا في ليزام منوبه حفلنا بها الجوله حقيقه بكري برشا حركه ورايا لكن حاجه بها برشا طلع المغال اكيد سورتو نصور تجي بها في لا بيريود نتاع دي سيت يبداو ثم هكا ليزيكزامان تجي قبل ليكزامان ولا حتى سورتو بعد ليكزامان حاجه بها برشا اون ديكوفيرت بالحق اليوم الحلوه هذه حتى من الفورميت كيما قال بكري ياسين بلوزيغ فورم حلوه مزيانه وتشهي تشهي برشا حتى من ليزيتيديون هوني بكل كيما قلنا شيخين عليهم وحبوهم برشا لما خدو بونبون دونك جيليفي هابي فول معنا دونك في لي فيزيت نتاعنا في لي زونيفرسيتي باش تكون موجوده معنا وتجيب لك لا توش دو بونور من الاسم نتاعها هابي هذيك شنو تنجم تعمل تجيب لنا الفرحه والامبيونس الحلوه نرجع مع جماعه قدمت لكم هكا فيت فيلك نعاود ناخذ معاكم كلمه اليوم تبارك الله شفنا في ليزام بلوزيغ سبيسياليتي نحكيو من الكوميونيكاسيون الملتيميديا اوديو فيزويل انجينيوري هذاك عليه هكا خذينا نجم نقولوا ان بانيل به برشا اليوم باش نبداو بالليسانس CM CM اللي هي دونك كوم اي كوميونيكاسيون اي ملتيميديا معاك انت ياسين بحري مرحبا بك من جديد
مرحبا بك عايشك
دونك 3ème année ليسانس CM هاك ياسين فوالا كان تعطينا فكره على الباركور نتاعك هذا وعلى الليسانس
دونك جو مي بريزونت انا ياسين بحري نقرا 3ème année ليسانس كوميونيكاسيون اي ملتيميديا او ميم طون جو سوي لامباسادور دو ليزام اي لو ماجور دو بروموسيون دو سيت فيليير دونك جي لونور دو فوز accueillir dans la fac interne et de vous présenter cette filière. Donc CM et communication multimédia permet aux étudiants d'acquérir des compétences graphiques aussi bien que techniques. Donc d'une part, fil graphique, n'apprend le design graphique qui fait âme la conception d'un logo, d'une carte visite, d'une affiche, d'une charte graphique, toute une identité visuelle. On apprend aussi l'UI UX design ou la conception des interfaces et des sites web. D'autre part, fait technique, n'apprend le développement web, le front-end et le back-end, n'apprend l'intégration des maquettes, la programmation et la base de données. Du coup, le hajj spécial, la filière interne, elle est polyvalente. Elle touche les domaines alcool. Le hajj est dit, les licences, l'ochrin, qu'en fait, c'est un même temps à l'ISA. Du coup, la spécificité est dit, en tant que des communicateurs et multimédia, capables de digitaliser des services, alimenter des contenus, concevoir des supports adaptés, de créer, produire, rédiger, réaliser des produits multimédia, notamment un site web, une application mobile, une plateforme, un jeu vidéo. Narkilek choya un système par le crayon interne qui fait. Donc, CM est basé sur les projets et les comptes rendus. Matabchukun femme un suivi et un encadrement les projets MTAC tout au long du semestre. Le projet est naché en solo, elle a par binôme, en trinôme, ou elle a hâte par groupe. Au fil le semestre, t'as un jury. De ce fait, tu présentes ton projet, tu le défends, tu convaincs le jury de l'idée de ton projet. En même temps, tu fais dans une équipe. Tu as plus ou moins la vie professionnelle.
Voilà. Donc, il y a la licence CM. Je suis avec nous, Yasmin Besbes, qui est troisième année licence CM. Je suis avec Yasmin, qui est avec nous. Yasmin, qui est avec projets. Et donc, tu as dit que c'est plus facile pour les projets qui sont aujourd'hui ou qui sont avec nous dans la licence CM.
Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour l'ISAM. La première chose que nous avons dit, c'est la communication multimédia. Donc, c'est principalement de la communication qui sera digitalisée à travers des supports, mais différents supports les comme les sites web, les applications mobiles. On a plusieurs autres matières comme par exemple du montage vidéo, on a du design sonore. On a une partie de tout ce qui est jeux vidéo, on développe des jeux vidéo, on a la conception de jeux vidéo. On a un côté marketing fait licence interne. On est très très polyvalent fait licence HD, c'est ce qui va nous permettre de le milieu professionnel, on en a pas plusieurs opportunités et ça va nous ouvrir beaucoup beaucoup de portes.
Voilà, surtout le حاجة نساو اليوم معناتها كي تخدموا على الليسانس هذه تخليكم حتى بدي عندكم فكرة على plusieurs domaines وبعد vous spécialisez أكثر في الماستير دونك وذيك عليها موجودة معانا ملك شوشي ملك شواشي عفوا ملك شواشي مرحبا بك من جديد ملك
عايشك مرحبا بك انت زادا
دونك ملك ماستر برو اون انجينيوري دي ميديا خلينا نقولوا لا سويت بعد الجامعه هكا بعد دونك ليسونس سي ام ماستر برو اون انجينيوري دي ميديا كان تعطينا فكره على الباركور هذا على السبيسياليتي وعلى الماستر معك
باش نحكي على الباركور نتاعي انا قريت ليسونس سي ام communication multimédia. Badi qui a été diplômé en 2018. J'ai fait 2 ans à l'étranger, stage. Ou bien sûr, les fascinants et vous comme col sif, le stage en abarche des entreprises liées en collaboration avec les AM. Et tout le monde stage d'été, volontaire. Badi qui a été France à mal stage fin d'études pendant 2 ans. Ou t'as ou autre jatte. Tellement la formation interne a très élevée. Les aimes, عاود رجعت نكمل في الدوزيام سيكل اللي هو سيكل ماستر بروفيسيونيل اون انجينيري دي ميديا.
واضح دونك
كيما قالوا كيما قالوا زملائي اللي هما سيم يقراوا ميلونج نتاع توسكي تكنيك توسكي غرافيك يبداو بالجو فيديو كرياسيون دي سيت ويب دي ابليكاسيون موبيل بعديكا في الماستر كيف كيف بروميير اني نبداو نقراو توسكي تكنيك انا نعاودو نعملو رابيل خاطر في الماستر نجيبو دي ستوديون من دي فاكولتي اخرين دونك يفو هكا نحطوهم في الصوره نعملو لهم دي رابيل تو سكي تكنيك انا دي ماتيير aussi en première année matière graphique نخدمو دي بروجي دي ابليكاسيون دي conceptions graphiques comme تاع لي سيت ويب وعنا ثوازيام سبيسياليتي ولا هي دي ماتيير اللي هي ميثودولوجي نخدموا جيستيون دو بروجي aussi نخدموا ماركتينغ ديجيتال دونك ان بو بارتو معناتها شويه من كل حاجه اللي هي تخليك حتى توصل من بعد كابابل انك انت تحل انتربريز وحدك مي معنا دي ماتيير توا سنه دوزيام اني اللي انا ان شاء الله نكمل سنه ان 2022 دونك عنا دي ماتيير aussi انوفاسيون اي ستارت اب اللي هي تريز انتريسانت الماتيير كيفاش تعمل ستارت اب و سي اون فاز دانتيغراسيون لل لافي بروفيسيونيل سي تري امبورطون
خلي نقولوا اليوم معناتها من ليسونس حتى للماستر اكيد اون فورماسيون كومبليت اللي تخليكم اليوم تخرجوا اون طونك ايتوديون كومبليت دونك نحكيو على دي فورماسيون كومبليت دي فورماسيون تري فاري اليوم انتم حكيتوا لي ديجا في السبيسياليتي كوم اي ملتي ميديا لكن في ليزام موجوده زيد كيما حكينا من بكري من الاوديو فيزويل نحكيو زيد على لانجينيوري نبداو بالاوديو فيزويل موجود معنا لؤي رزقي لؤي مرحبا بك من جديد
عاشك ميرسي بوكو
يعطيك الصحه لؤي دونك لؤي دوزيام اني ليسونس اوديوفيزويل
وي دوزيام اني ان ليسونس اوديوفيزويل اي سينما سبيسياليتي مونتاج دونك كيف شنو هي معناتها اوديوفيزويل و سينما Oh, ça se fait sur concours, donc tu as dit un concours, un test. Si tu t'accueilles, eh ben, tu as le cinéma et audiovisuel.
Voilà.
Alors, au semestre, eh ben, tu as un tronc commun, tu as le son, montage, image, réalisation, le col mabane. Bah, tu as ici un choix, le deuxième semestre. باش نفرعوا معناتها ان كات سبيسياليتي رياليزاسيون ايماج سون اي مونتاج دونك بيان سور نكملوا هكا معناتها دوزيام اني كل واحد سبيسياليتي نتاعو ثوازيام اني اون فافير ان بي اف وقبل بي اف هذاك اون فافير ان ميني بي اف بيان سور معناتها ابري يورا ان ماستر برود في ليزام نجم نعمل ماستر برودكسيون و اسيستانا سور كونكور كيف كيف il faut savoir que la formation de cinéma et audiovisuel, il y a une partie théorique, il y a une partie de pratique. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, l'audiovisuel, les quatre spécialités qui sont en train de se faire. Nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez le domaine de plus en plus qui intéresse les gens qui sont en train de se faire. Nous avons une formation qui est en train de se faire. Nous avons une formation qui est en train de se faire. Nous avons une formation qui est en train de se faire. Nous ميدان السينما الحاجه هذه اليوم تخموا فيها اكيد معناتها اسكو بديتوا هكا حكيت على بي اف ميني بي اف اسكو ثم معناتها لا رياليزاسيون دو بروميير بروجي خلينا نقولوا خدمتوا عليهم كنت تحكي لنا تعطينا فكره
فما رياليزاسيون معناتها تاع بروجي تخين باغ اكزومبل عام سنه فما ان بروغرام صار مع انستيتوت غوت وليزام تبعتوا ديجا اسمه خطاويت En fait, c'est un programme qui est un film, un court-métrage plus ou moins semi-professionnel ou bien professionnel. Le film où ça va être projeté. Après, le programme est surtout en collaboration. Par exemple, nous, en première année, nous avons un dossier ou un scénario, un traitement, etc. Belle formation théorique qui est à tout le col. On a pu concourir dans le programme. Après, la première chose que je vous conseille de l'audiovisuel, le fait que je vous ai un background, il ne faut pas lâcher, c'est des bases. Mais les profs, ils chargent que je vais travailler avec à savoir filmer, réaliser des trucs. Et après, quand tu as un travail prophète, etc., tu as bien sûr vous demander plusieurs trucs, le prophète, tout le col. La formation pratique et théorique, c'est bien.
Voilà.
Enfin, en plus, on a une collaboration avec l'ENSAS, qui est ma faculté en Belgique. Il est un prophète, puis j'ai eu des formations en images, au montage, c'est des noms. Et tu as dit que très très importante, et nous avons beaucoup de choses à faire des projets audiovisuels, etc. Les gens, il faut l'habit de nous tisser une belle mise, domaine, dans le cinéma, dans l'audiovisuel.
Donc c'est le troisième cycle, troisième année plutôt, cycle ingénierie.
Oui.
Voilà, qu'est-ce que tu as dit فكرة كيف كيف حكينا بكري على تبارك الله معناتها اليوم بلوزيور سبيسياليتي بلوزيور دومين في ليزام ناخذ فكرة على لو سيكل دانجينيور
داكور alors سيكل انجينيور في ليزام كيما لي سيكل الكل سي 3 ans اكسي سور دوسي دونك تنجم تقرا 3 ans ليسونس ومن بعديك تقدم بالدوسي نتاعك تدخل في سيكل انجينيور دونك سيكل انجينيور نتاع ليزام في دو سبيسياليتي اللي هما الايلوغ انجينيوري لوجيسيال والريف ايماج نوميريك اي رياليتي virtuelle.
Voilà.
Donc, et ma spécialité, c'est l'INREV. Déjà, j'ai dit que j'ai fait le fac, mes licences, j'ai fait tout ce qui est réalité virtuelle ou augmentée dans l'ISAM. Ou quand j'ai fait l'ISAM, j'ai fait l'ISAM, j'ai fait l'INREV.
Oui, voilà.
Donc, les spécialités, bien sûr, j'ai fait l'ILOC, tout ce qui est développement logiciel, web, mobile ou quoi que ce soit. Ou les spécialités INREV, ça s'oriente tout ce qui est réalité mixte, réalité virtuelle, réalité augmentée. Mais pas seulement que développement, on apprend aussi la conception, on apprend ou la narration dans le contenu multimédia de manière générale, contenu multimédia pour des expériences RV de manière spécifique. On apprend donc la conception qui fait que je t'emmène la narration, mais pas seulement. Le hajj al-Itajam Yabash a fait une formation interne, elle est vraiment polyvalente, qui m'a dit Yassine, vraiment polyvalente. Et j'aime à dire l'Isam Tcharj des couteaux suisses. On apprend vraiment Bacha Hajit où elle dépasse la simple programme. Nakra choisir management, nakra choisir économie, nakra choisir droit, nakra choisir RSE. Manet vraiment le profil yochre jandou aperçu. Bihi alakhir a domaine interne. Ou yejem manet hatan bad mouch juste à quatre heures ingénieur, alors juste petit développé ou barca. Manet bad yejem yoli un chef de projet, yejem hal sa propre société, etc. etc.
فوالا باللي حكيتو انت ساره واللي حكيوه الجميع الكل نفهموا بالحق اليوم تبارك الله معناتها دي سبيسياليتي تري فاري والحاجه هكا اللي انا تجيني في مخي نقول تبارك الله معناتها بالبوتنسييل هذا الكل سواء على شكل انديفيديوال معناتها كل واحد وحده ولا حتى لي زيتيون كل ما بعضكم نساو اليوم المشاريع اللي نجموا معناتها يخرجوا مشاريع كبار برشا وحتى قبل ما نحكيوا على المشاريع على شلي او سان دي كلوب نساو لي كلوب موجودين هوني في ليزام غادي وين بالكش تنجموا تعملوا خلينا نقولوا كلوب برومي با والإكسبرينس ولا التجربة الأولى في الدومين هذا نبدأ معك أنت سارة التجربة متاعك في الـ club
داكور alors أنا إكس بريزيدانت كلوب جان انجينيور هنايا un club موجود ديجا كان في ليزام parmi les plus grands événements اللي خدمناه pour montrer à quel point نحن on est orienté vers معناها vers l'autre profil polyvalent كل شيء خدمنا un événement amené au bon bien sûr pour être bien amené je n'en doute اسمه Innovati c'est un événement sur 3 jours donc fiouste un hackathon de 24 heures où win à la fois نخدموا على des solutions IT mais pas seulement نخدموا على des solutions IT اللي خلينا من بعد نجموا نحلوا بهم des sociétés des entreprises نخليو معنا نحبوا نغرسوا كل mindset نتاع entrepreneur تخدم اي تي عرفت نحبوا دي سكسيس ستوري يخرجوا من ليزام كيما مثلا مارك زوكربيرغ اكسيتيرا اكسيتيرا
اكزاكتو ايفيكتيفمون الكلي معناتها هوني كونفيرمي لي كلوب يعاونوكم في الحاجه هذه نكمل ان تور دو تابل اسي رابيد معاك انت لو اي اليوم كان ثم بارتيسيباسيون في دي كلوب سارت كان تعطينا فكره
بون انا واحد من الناس جو في با بارتي دان كلوب مي جي بليزيور زامي معناتها من الاوديو فيزوال عندنا سيني كلوب ليزام اللي هو سي ان كلوب معناتها بلوز او موان مازال كيبدي mais qu'il y a beaucoup de projets معناتها d'événements comment معناتها faire connaître le cinéma خاطر لازم نفهموا لي سينما contrairement معناتها par exemple l'IM ou l'informatique c'est tout un monde معناتها à part يربطوا بعضهم c'est mieux trop la communication تاع cinéma تاع film etc. Mais le cinéma c'est un autre truc donc on a ciné club on a d'autres clubs aussi كان معناتها on est intéressé maintenant je n'arme cinéma ou l'audiovisuel notre Lofi Club Ben Actus par exemple Otarat et voilà, etc voilà. Donc, mais on a un club pour un ciné club
pour le cinéma ou kif je connais arve yukhjou menno aflem kbar plus tard ou de grands réalisateurs hatta ou la moumathlin c'est de kbar
on a
moumathlin moujoudin
moujoudin on a beaucoup de talent في l'isam
اكيد هذا الحاجة الحقيقة حتى مبكري اللي نشوفوا فيها نرجع معك ملك كنت عطينا فكرة انت اليوم donc master pro en ingénierie des médias فكرة على participation تاعك في سواء في لي كلوب ولا في لا في اسوسياتيف سي فام
ان جينيرال كي نقولوا ليزام راهو نقولوا دي كلوب ليزام انا في ليزام depuis 2014
Ça fait
un bon moment.
Oui. Donc, les âmes animées par les clubs, des journées portes ouvertes. Les âmes, les sociétés, les kbars, les profils internes. Et là, j'étais membre, jeune ingénieur aussi, à l'époque en 2016. Aussi, femme à Erasmus. Nous beaucoup des idées, nous aussi des challenges par les jeux vidéo, développement de jeux vidéo. Aussi, je suis membre GCI Tunis. Nous avons des actions pour les Africains, des couffins. Nous avons avec ISEC, avec plusieurs associations. Tunis ou le Bara, j'étais en Égypte, en Turquie aussi, tout ce qui est audiovisuel. En fait, le profil est un peu même si tu as la première année, deuxième année, tu as la possibilité d'intégrer tous les clubs, même si tu as le club est ingénieurs, نجم حتى تكون فيه وتاخذ الاكسبيريانس منه.
Encore une fois, كما قلنا, une formation entre عليكم tous. نكمل معكم زوز ياسين وياسمين هكا 3e année licence CM vite fait على l'expérience نتاعكم في في كلمتين, l'expérience نتاعكم في les clubs هنا ou la vie associative.
نحب نقول انه la vie associative في les AM est très développée. عندنا قرابة 15 clubs, دخلت في برشا كلوبات وكل كلوب عنده دي ديبارتمون معينين, graphique, technique, événementiel, local. وانا ويسمي عمنا وقينا اون ماتيغ اسمها culture d'entreprise. On a créé notre propre start-up وربحنا première place في الليزام وشاركنا في compétition nationale تبع انجاز. Donc نخلي يسمي تحكينا على l'expérience.
تحكينا على البروجيه.
Concernant l'expérience, au début on avait commencé avec un encadrement avec la prof. Donc elle a worké avec nous tout au long de l'année. Et à la fin du semestre, c'était au deuxième semestre, on a eu un jury où on a été sélectionné parmi d'autres classes. À la seconde étape, on va représenter l'ISAM, l'IACE de l'AC. Donc j'ai une barche des entreprises qui ont parlé, ils ont voulu découvrir un petit peu c'était quoi le projet. Et c'était une très très belle expérience, Mata. C'était une opportunité extraordinaire.
Ok, nous savons que nous avons fait une très belle expérience. Merci beaucoup pour la première place. وبرافو اللي تعملوا فيه الكل يا جماعه بالحق اليوم نشوفوا في انفورماسيون كومبليت توصل قوت ربي دي زيتيديون في ان مود بروفيسيونيل وين يبداو حاضرين يعطيكم الصحه اللي جيتوا بحضنا اليوم نشكر ايزام منوبه اللي استقبلتنا اليوم بحذها استقبال حلو برشا نشكر زيد ضيفنا هابي فول اللي كان موجود معنا اليوم في الثالث ايبيزود موجود معنا من الاول من السيزون هذه من الثوازيام سيزون اكيد نشكر الفريق اللي كان معايا اليوم هشام عمارة في الإخراج تقوى مديونية في الإخراج الرقمي محمد بيجي في البرودكشن وانا عزيز باشتيرزي كوتي ميكرو نتلاقاو ان شاء الله الجمعة الجاية في ابيزود اخر قولكم ابلوس University.